Бишкекте саат 8 болду. Кутмантаңыздар менен азаттыктын кадырман угармандары, 3-сентябрь бейшемби күнкү эртең мененки уктурууларыбызды улантабыз. Алгач башкы темаларды атай кетейин. Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттабай коюу тууралуу сунуш колдоо тапкан жок.
Кандай сез өттү, эмнеге өткөн жок, кимиси чырдады, кимиси макул, кимиси каршы, биздин ишибиз эмес.
АКШнын бир нече штатында түркмөн жарандары Түркмөнстандын бийлигине каршы акцияларды өткөрүштү.
28 жылдар анак кеттиле.
Түркмөнстан өкмөтүнүн конституцияны өзгөртүү чечими улуттуу социалдык көйгөйлөр курчуп турган учурга туш келди.
РСК банкты экспорттук, импорттук банк кылып кайра түзүү аракети көрүлө баштады.
Негизги маңызына кетпей, акча кредит саясатын өзгөртүш керек деп полностью.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен баштайбыз уктуруубузду. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. БШК партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн 3-сентябрда аякташы керек. 4-сентябрда үгүт башталат. Шаршамбы күнү 4 партиянын саясий жарышка катышуусуна уруксат берилди. Алар Ооганстан согушунун ардыгерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Бир Бол, Замандаш, Атамекен партиялары. Шайлоого катышууга 17 партия 24 августта документ тапшырган. Эреже бузган деген негизде документтер артка кайтарылган. Кыргызстан партиясы сотто БШКны утуп алган. 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо ар 5 жылда болот. Бул ирет 4-октябрга белгиленген. Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу БШКнын жумушчу тобунун сунушу колдоо таппады. Аталган партияга каршы Турсунбай Бакир уулу жазган арызды караган жумушчу топтун жыйыны 2-сентябрда болду. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Бакир уулу талапкерликтен чыгып калганына нааразы болуп партия лидери Адахан Мадумаровго кине койгон. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү мыйзам бузулбаганын жөө келтиришкен. Жумушчу топтун жыйынында Мадумаров да, Бакир уулу да катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова түшүндүрмөдө бул жолку чечим жалпы шайлоолордун жүрүшүнө таасир этерин айтып, партия ичиндеги талаштарды сот аркылуу чечүүнү сунуштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Помпео бул тууралуу 2-сентябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда Кошмо Штаттар Европадагы өнөктөштөр менен бирге Беларусьтагы айрым жетекчилерди бутагала турган санкцияларды караштырып жатат.
Belarusians deserve the right to choose their own leaders.
Помпео өзүнүн көрсөтмөсү менен мамлекеттик катчынын орун басары Стивен Биган чөлкөмүнгө барып келгенин, Вашингтон Беларусь эли өз лидерин өзү тандоо укугуна татыктуу деп эсептей турганын кошумчалады. Беларусьта президент Александр Лукашенко жеңген шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9 августтан бери токтобой жатат. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 2-сентябрда эксперттерден турган жумушчу топ балдар арасында коронавирус менен байланышкан мультисистемалык сезгени учурларына байланыштуу жыйынга чогулду. COVID-19 илдети менен байланышкан ооруу балдар арасында кездешип жатканын мурдараак кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институттун кафедра башчысы Венера Шүкүрова брифингде маалымдаган. Учурда коронавирусту дарылоонун клиникалык протоколунун 4-чү варианты бекитилди. Балдар арасында учурап жаткан илдетти аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттер да ошол протоколго киргизилди. Шүкүрова күз кыш мезгилинде оорунун бардык түрүнө каршы күрөшүүгө даяр болуу керек экенин эскертүүдө. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан новичок тобуна кирген адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү химиялык зат табылганын билдирди. Мындай тыянакты Германиянын атайын аскердик лабораториясы чыгарды. Германия канцлери Ангела Меркель Навальный кылмыштын курмандыгына айланганын жана экспертизанын жыйынтыктары муну айгинелеп турганын билдирди. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Навальныйдын тарапкерлери бири саясатчы ууландырылганын айтышкан, бирок Омскидеги оорукананын дарыгерлери маалыматты четке кагышкан эле. 27 августта орус прокурорлору Навальный туш болгон окуяда кылмыштын белгилери жок экенин маалымдашкан. Учурда Навальный Берлиндеги Шарите ооруканасында дарыланууда. Глобалдык инновациялык индексте Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94-чү орунду ээледи. Инсиат эл аралык бизнес мектебинин 2020 жылга карата жарыялаган рейтингинде мамлекеттердин инновациялык өнүгүүсү 80 көрсөткүч менен бааланды. Рейтингде биринчи орунду Швейцария ээлеген, анын артында Швеция, АКШ, Улуубритания жана Нидерланд турат. Британ ханзадасы Гарри менен жубайы Меган Маркл продюсерлик компания түзүп, Netflix сервиси менен эксклюзив макулдашууга кол коюшту. Компаниянын аталышы ачык айтылган жок. Падышалык үй бүлөнүн ыйгарым муктарын өткөрүп, учурда АКШда жашап жаткан жубайлар даректүү жана көркөм фильмдерди, сериалдарды тартып, балдарга арналган программаларды даярдоону көздөшүүдө. Меган Маркл мурда актрисалык менен алектенген.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда. Кыркы кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда бүгүн маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27 градус, таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 24-29 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 24-26 градус, Чолпон Ата шаарында дагы жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 16-18 градуска чейин жылыйт.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндик түнүнү.
Ошентип, борбордук шайлоо комиссиясынын жумуштоонун бүтүн Кыргызстан саясий партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу сунушу колдоо тапкан жок. Борбордук шайлоо комиссиясында Турсунбай Бакир уулунун тизме боюнча партияга каршы жазган арызы 2 сентябрда каралды. Эми Турсунбай Бакир уулу сотко кайрыларын билдирди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Отказать политические партии бүтүн Кыргызстан.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу саясатчы Турсунбай Бакир уулунун бүтүн Кыргызстан партиясы курултайда бекиткен талапкерлердин тизмесин өзгөртүп, шайлоо мыйзамдарын бузган деген маанидеги жазган арызын карап чыгып, партияны жарыштан четтетүү жөнүндө сунуш киргизди. Жумушчу топ талапкерлерди көрсөтүүдө партия эреже бузган деп эсептейт. БШКнын жыйынында Турсунбай Бакир уулу эмнеге арыз жазганына токтолду.
Жөн жанагындай той болот, той дертеси болот дегенде курултайдан кийин негедир тизмелер өзгөрүп кетти. Ошондуктан мен силерге кайрылдым. Бул жерде мыйзам бузулуу болду, одоно бузулуу болду. Ошондуктан бурмаланган, жалган түзүлгөн текстти кабыл албай, чыныгы текстти талап кылгыла деп. Анткени ал текстти бүт партиянын мүчөлөрү баш ийген курултайдын чечими бар эле 19 августта. Ошо тизмени талап кыла деп силерге кайрылдым эле.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун сунушуна жана Турсунбай Бакир уулунун дооматына бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров жооп берип, партияны каттоодон баш тартууга эч кандай негиз жок деди.
Бул жерде Кадырбековдун аты аталып атат. Бул жерде башка азаматтардын аттары аталып атат. Бирок жок алар. Мисалы, кимдин фамилиясы ата Разыков деп айтылып атат. Бул баарыңыздарга белгилүү Рахман Разыков деген мырза. Бул киши да жок 20 ичинде. Мен деп коюп кете берем. Себеп сессия съездин алдында улам-улам суроо берди. Биздин балдар жанакы түз эфирде дагы чагылдырышып аткан болгон экен. Ушундай суроолор келип атат. Белгилүү инсандардын курамында кимдер бар экенин атап койсун деген суроолор келип атат деген сыяктуу суроолор болду. Мен республикага белгилүү болуп калган инсандардын атын атап кеттим.
Жумушчу топтун бүтүн Кыргызстан партиясын четтетүү сунушу Боршайком мүчөлөрүнүн ортосунда кайчы пикирлерди жаратты. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Турсунбай Бакир уулу койгон маселе партиянын ички иш экенин белгилеп, сот аркылуу чечилиши керек деди.
Партия бизге талапкерлердин тизмесин берген учурдан баштап ошол анда тизменин ээси биз болуп калабыз. Ошондо тизменин ичинде жылдыруу же кандайдыр бир жанагындай аялдар же жаштар же башка улуттуу адамдар жана башка талаптар сакталбаса анда борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгонго толук кандуу укугу бар. А кандай сез өттү, эмнеге өткөн жок, эмне болду, эмне чара талкуулашту, кимиси чырдады, кимиси макул, кимиси каршы, биздин ишибиз эмес.
Кесиптешине Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мындай жооп берди.
Анан биз партиянын ички иштерине эч бир киришкен жокпуз. Биз мыйзамда көрсөтүлгөн, конституциялык закондо көрсөтүлгөн талаптар, анан тизмелердин жылдырылышында көрсөтүлүшкөндө жол-жоболордун бузулганын белгилеп атат.
Жумушчу топтун Бүтүн Кыргызстан партиясын каттоодон баш тартуу чечимине Борбор шайлоо комиссиясынын 7 мүчөсү макул болуп, 3 каршы добуш берди. Бирок сунуш колдоо табыш үчүн 8 добуш алыш керек болчу. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова дагы сунушка каршы добуш берип, партия ичиндеги талаштарды сот аркылуу чечүүнү сунуштады. Саясатчы Турсунбай Бакир уулу Борбор шайлоо комиссиясынын чечимине нааразы болуп, партиядагы тизми боюнча сотко кайрыларын маалымдады. Саясий жарышка катышууга 17 партия 24 августта документ тапшырган. Борбор шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга 4 партияны расмий каттады. Алар Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы, Бир бол, Замандаш жана Атамекен партиялары. Борбор шайлоо комиссиясы партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын 3 сентябрда аякташ керек. 4 сентябрда үгүт башталат. 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттары 5 жыл сайын шайланат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Адаттагындай эле бул маалда Азаттыктын эртең мененки эфиринде гезиттерге орун берилет, интернет басылмалар жана гезиттер кайсы темаларды чагылдырып, эмнелер тууралуу жазып жатышат, Шайлообек Дүйшеевдин пресс баянынан угалы.
Акипресс сайты Талант Нарбаевдин шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракеттер тууралуу деген макаласын жарыялады. Автор добуш сатып алуу технологиясы жаңылык эместигин, бул көрүнүш Кыргызстандын шайлоолорунда боло келген көрүнүштөрдүн бири болуп саналарын жана анын түрлөрү да көптүгүн, үнөктүк башталбай жатып эле шайлоочуларды сатып алмай башталганы жөнүндө бирин бири күнөөлөмөй күчөгөнүн, жалганы да чыны да аралашып жатып калганын, эгер чындап эле шайлоочулар сатылып, ачык айкын шайлоо өтпөсө коомчулук шайлоону тааныбай, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен чыгаарын, азыртан эле боло турган шайлоонун таза эмес өтө тургандыгы жөнүндө коомдук ой пикирлер калыптана баштаганын, эгер чындап эле партиялардын добуш сатып алуулары массалык түргө өтсө, анда шайлоонун жыйынтыгына нааразылык да массалык түргө жетээрин, ошондо партиялар элди сатып алганга жумшаган акчасын курмандыкка чалган аз келгенсип, жаңы шайлоого кайрадан каражат топторун жазып чыкты. 24 кежи сайтына Мария Орлова Кыргызстандын мектептериндеги окуу китептер адам көргүс абалда деген макаласын жарыялады. Айрылган, барактары жетишпеген, кебетеси кеткен окуу китептери бар Кыргызстандын мектептерине эч ким деле таң калбай калганын, байкуш ата энелер жыл сайын балдарына китеп истеп чыгаарын, ар бир окуу китептин баасы 250-300 сом болгондуктан үй бүлөлүк бюджетке деле оңой эмес залалын тийгизэрин жазды. Бишкек мэриясынын билим башкармалыгынын баш кадиси Роза Жуматаеванын айтымында Бишкектин мектептерин окуу китептери менен толук камсыз кылуу үчүн 150-160 миллион сом талап кылынат. Бирок шаардык бюджеттен болгону 20 миллион гана сом бөлүнөт. Ошондуктан китепкана фондун жаңыртып турууга такыр мүмкүн эмес. Республикалык бюджеттен жыл сайын окуу китептерин кайра басып чыгарып туруу үчүн 120 миллионго жакын сом бөлүнүп берилет. Бирок эксперт Анара Дауталиеванын айтымында министрликтин өзүндөгү терең орноп калган коррупцияга байланыштуу бул сумманы басмаканалар толук өздөштүрө алышпайт. Ошого байланыштуу бул жакта 3-4 жылдан бери кайталанып келе жатат. Ал эми базарларда кызыл кулактык менен басылган окуу китептерин арзаныраак сатып алууга болот. Бирок булар жаңы стандарттарга, санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Өлкөнүн келечеги делген билимден акча аягандык, акча болсо аны туура эмес пайдалангандык, бардык тарапты башламандык боло берип, акыры балдарыбыз окуй турган китепке жетпей калган күнгө да жеткенибизди кеп кылды журналист. Вести кежи сайтына Бишкектеги сойку өзүнүн клиенттеринин жүзүн ашкерелемей болууда, арасында азыркы шайлоодо депутаттыкка талапкер болгондор да бар деген макала тартууланып, анын жөн жайын Facebook түйүн аркылуу өзүнүн баракчасына Жанайым Касымова билдирди. Мен биздин депутаттардын эки жүздүүлүгүнөн, талапкерлерден жана көпкөн бизнесмендерден чарчап бүттүм. Биздин өлкөнүн эң эле шүмшүк, жиркеничтүү катынпостору ушулар. Мен азыр эркектерден аябай корком. Көчөгө чыккандан да корком. Булардын арасында жогорку кеңешке депутат болом деп чуркап жүргөндөр да бар. Жакында эле менин курбумду катуу токмоктоп, уруп сабап туруп зордуктап салды. Өзү депутат, азыркы шайлоого да барганы жүрөт. Эгер дым чыгарсаңар жерге көөм салам деп коркутту. Биз мындан ары өзүбүздү коргоону чечтик. Бардык депутаттар менен чиновниктер жүзү каралар. Телевизордон укмуш болуп, акыл айтса алардан таза киши жок. Биз алардын баарынын испит менен оорушун тилейбиз. Мындан ары алардын кимдер экенин элге ашкере кылабыз деп жазылган. 24 кеж сайтына Татьяна Кудрявсеванын Бишкек Каравалта жолу борборго жетүү тирүүнүн тозогуна айланды деген макаласын тартуулады. 24 кеж сайты Татьяна Кудрявсеванын Бишкек Каравалта жолу борборго жетүү тирүүнүн тозогуна айланды деген макаласын тартуулады. Кабарчы макаласында Бишкек Каравалта жолу ремонттолуп келатканына 3 жыл болгонун, жылда быйыл бүтөт деген убада убарага айланып отуруп, быйыл да бүтпөй кала турган болгонун, анткени Сокулук районунун жолу жаңы гана башталганын, жаан жаачындуу күндөр кирип келгенин, баткактан басууга мүмкүн эместигин, кан жол болгондуктан машиналардын тыгыны бир канча километрлерге чейин созуларын кейиш менен кеп кылды. Бишкекке чыга бериш жол былтыр оңдолгонун, ал жол менен жүргөндөр жыргай түшкөнүн, бирок Шопокуп шаарчасына жакындагандан тартып баягы өңгүл дөңгүл бусулган жол кайрадан башталаарын, былтыр ылдам иштеген иш быйыл жайбаракат жүрүп калганын, карантинге байланыштуу бир дале айга чейин токтоп да турганын, кыш эми эле кирип келсе кайран жол быйыл да бүтпөй кала берерин жазып чыкты. Спутник кези сайты окуу китебиндеги Теңирден тескери басылган герб менен кимин талкууга түшкөнүн, ката 5-нчи класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы жана дүйнөлүк тарых деген китепте болгондо да биринчи бетинде экендигин Билим берүү министрлигиндегилер байкабай, ата энелер байкашканын, министрлик ката басылган китептердин баарынын каталарын оңдоп басып бермей болгонун маалымдады.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги пресс баяны болду. Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш тобунун бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу сунушу колдоо тапкан жок. Бошайком партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн аяктоого тийиш. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү новичок тобуна кирген химиялык зат табылганын билдирди. Аймакта окуялардан эми Казакстанда мамлекеттик телеканалдын кабарчысы ишин тапшырды. Журналист Ербол Мандибек өз редакциясын анык көйгөйлөрдү чагылдырбайт, бийликтен айтканынан чыкпайт деп айыптоодо. Ушундай маселелерден улам Беларусьта дагы жоон топ журналист кызматынан өз ыктыяры менен кетишти. Али Токтокуновдун баянынан угалы.
Будан ары мындай арсыздыкка, мындай бийтсизге барылмайт экен.
34 жаштагы Ербол Мандыбек Азаттыктын казак кызматына маегин ушинтип баштады. Ал мамлекеттик Казакстан телеканалынан 2 сентябрда өз каалоосу менен жумуштан кетти. 10 жылдай президент катышкан иш чараларды чагылдырып, акыркы 3 жылдан бери атайын кабарчылыкты аркалап келген Мандыбек Ак Ордо менен маалымат министрлиги редакциялык саясатка такай кийлигишээрин, ал эми телеканал анык көйгөйлөрдү чагылдырбай келгенин айтат.
Ол жерде биринчи кезекте халктын проблемасы эмес, бийликтин тапшырмасы орундалат. Мисалы үчүн өзүңүз көрүп атасыз азыр, ашынган көп балалуу аналар көчөгө чыгат, акимчиликтин алдында, министрликтин, өкмөттүн, тепти Ак Орданын алдында ишин барда. Сол жөнүндө бир эмне үчүн бул маселе туундап жатыр деген маселени биз ашык көрсөткөн жокпуз.
Ошентип ал бийликке карата сын камтылган жаңылык баяндарды мамлекеттик телеканалдан чыгарта алган эмес. Ербол Мандыбек жетекчилиги менен талашып тартышкан күндөрүн ачуулана эскерди.
Неге жарыяламайбыз, неге айтпайбыз, неге истемейбиз? Бирок жооп келет. Өзүңүз билесиз, система оны бузуу мүмкүн эмес.
Телеканалдын эфиринен кетире албаган соң журналист Мандыбек экс-президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаев, президенттик иш башкармалыктын мурдагы башчысы Булат Утомиратов өңдүү миллиардерлердин байлыгы, COVID-19 пандемиясы маалында дары-дармек жетишпеген жарандар тууралуу билдирүүлөрдү социалдык сайттардагы жеке баракчалар аркылуу таратып келди. Бул үчүн жумуштан кетээрдин алдында эскертүү алган. Анткени телеканалга ишке алынаарда эмгек шартына кошумча бир талап коюуларын белгиледи.
Онда не жазылган? Мисалга, мен жумуш иштегенде мага мындай шарт коюлду. Мен мемлекеттик телеарнада иштейт экем, сайкесинче өкмөттө, бийликте жалпы шенеуниктерди сынауга менде мага болмайды.
Казакстан телеканалынын өкүлү Мандыбектин жумушуна чектөө болгон эмес деп кыска гана комментарий берди. Ал эми маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги ар бир мекеменин ички тартибү бар экенин, журналист редакциялык саясатты сакташы зарылдыгын билдирүү менен чектелди. Көз карандысыз журналист жана активист Белла Орумбетованын айтымында Мандыбек сыяктуу журналисттер аз эмес. Тек гана маселе алардын социалдык абалында, дейт ал.
Мемлекеттик медиаларда журналисттердин өздөрү эфирге айтпаган менен жеке аңгемелерде өтө жиі айтат. Оларда айтат, биз осыдан чаршадык. Бизде кадимгидей оюмузду тикилей айткыбыз келет. Тек гана кухняда отурган кезде бир эки ауыз аңгемелерде гана эмес, булай да айткыбыз келет, бирок амал жок, биздин кредиттерибиз бар деген сыяктуу.
Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги боюнча акыркы рейтинги быйыл апрелде жарыяланган. Анда Казакстан 180 өлкөнүн ичинен 157-чи орунду ээлеп, сөз эркиндигинин абалы оор мамлекеттердин катарына кошулган. Беларусь дагы бул рейтингде 153-чү катарда турат. Ушул тапта төмөндөгөн элдин толкуп бийликке каяш айтып чыгышы Беларусь журналисттери үчүн дагы сынак болуп, жоон тобу кызматын тапшырышты. Алардын белгилүүлөрү президент Александр Лукашенконун ишмердигин такай чагылдырып жүргөн Дмитрий Семченко, мамлекеттик Бел телерадио компаниясынын алып баруучулары Вера Каретникова, Евгений Перлин, Андрей Макайонок жана Сергей Козлович жана башкалар бар.
Кабарчыбыз Али Токтокуновдун баянын уктуңуздар. Башка темалардан, эми Кошмо Штаттарда 30-августтан бери Түркмөнстандын жарандары митингке чыгып жатышат. Хьюстон, Питтсбург, Вашингтон шаарларында бир күндөн өткөрүлгөн акцияларда алар Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун саясатына, анын ичинде конституцияны өзгөртүү аракетине каршылык билдиришти. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Биринчи сентябрда АКШнын Вашингтон шаарында ондогон түркмөнстандыктар катышкан нааразычылык акциясы өттү. Акциянын уюштуруучуларынын бири Түркмөнстандын демократиялык тандоосу кыймылынын лидери Мурат Гурбанов азаттыктын түркмөн кызматы менен болгон маегинде баш мыйзамдын өзгөртүлүшү бийликти узурпациялоону мыйзамдаштырып, президенттиктин атадан балага өткөрүлүшүн бекемдей турганын белгиледи.
Конституциянын түп тамыры менен жаңылануусун талап кылабыз. Ал эми биздин конституциянын өзөгүндө мамлекеттик бийликтин үч бутагы жатат: аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлик жана конституциялык сот. Түркмөн президент болсо, ошол мыйзам чыгаруу органынын бийлигин уурдоодо.
Чет өлкөдө жашаган түркмөнстандыктардын нааразычылык акциялары 30-августта Хьюстон шаарында башталган. Ага АКШ, Канада жана Европада жашаган ондогон түркмөнстандыктар катышкан. Акцияга катышкан активисттердин бири Мухаммед Дуэжи конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл беле деген суроо менен элге кайрылды.
Түркмөнстан өкмөтүнүн конституцияны өзгөртүү чечими өлкөдөгү саясий жана экономикалык кризис, коррупция, коронавирус пандемиясы жана жумушсуздук сыяктуу олуттуу социалдык көйгөйлөр курчуп турган учурга туш келди. 28 жылдан бери элибиз ансыз деле сыртта жүрөт. Бүгүн митингке келген ушул кыз келиндердин баардыгы өлкөдөгү жакырчылыктан тентип жүрүшөт. Биз чет өлкөдө жүргөн түркмөнстандыктар конституцияга өзгөртүүлөрдүн киргизилишин каалабайбыз. Анткени бул нерсе өлкөнүн өнүгүшүнө өлгө болбойт.
Түркмөн активисттери 3 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдында акция өткөрүүнү пландап жатышат. Бийликтин коронавирус бар экенин четке кагып жатканы, экономикалык каатчылыкка жол берип, сөз эркиндигине эбегейсиз кысым кылганы акыркы жылы өлкө ичинде жана сыртында бийликке каршы пикирлерди кескин күчөттү. Жаңы баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жараяны былтыр сентябрда башталган. Ал эми быйыл 19-августта президент Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтомго кол койгон. Жаңы баш мыйзам 15 сентябрда элдик кеңештин курултайында жактырылары күтүлүүдө. Ага ылайык өлкөдө кош палаталуу парламент түзүлүп, учурдагы парламент мыйзам чыгаруу укугунан ажырай турганы расмий маалымдалган. Май айынан бери Бердимухамедовдун кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар АКШда, Туркияда жана Түндүк Кипрде өткөрүлгөн. Ал эми 63 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайрылсак, өкмөт РСК банк ачык акционердик коомун экспорттук импорттук банк кылып кайра түзүү аракетин баштады. Кыргызстандын бийлиги бул жол менен чет жакка товар саткан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоону күчөткөнү турат. Каржылык көмөк алууда түмөн тоскоолдуктарга кабылып келгенине экспортчу ишкерлер дайыма даттанып келчү. Темага Эрнес Нурматов кайрылат.
Кыргыз өкмөтү жаңы бекиткен 2020 жылга карата социалдык жана экономикалык туруктуулукту камсыздоо боюнча иш аракеттер планына экспорттоочуларды колдоо үчүн 10 чакты финансылык механизмдерди кошту. Анын ичинде мамлекеттик банктардын бирин экспорттук импорттук банк кылып өзгөртүү мерчемделди. Соңку брифингде премьер-министр Кубатбек Боронов бул жөнүндө расмий жарыялады.
Бул мына биздин урматтуу сооронбай Шарипович президентибиздин демилгеси менен болуп аткан иш чара. Биз эки мамлекеттик коммерциялык банктын бири РСК банкынын кайрадан түзүп иштеп чыгууну пландаштырып, ошол экспорттук импорттук банк кылып түзөлү деген максаттын үстүндө иштеп жатабыз. Максатыбыз ата мекендик экспортчуларды, өзүбүздүн ишкерлерди колдоо үчүн финансылык механизмдерди киргизүү болуп саналат.
Деди Кубатбек Боронов 25 августта. РСК банктын алкагында экспорттук импорттук банк кылып түзүү планы каралып жатканын былтыркы жылдын май айларында ошол учурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да айтып чыккан эле. Андан бери маселе туруп калган. Президент Сооронбай Жээнбеков бул жөнүндө 15 августта биринчи радиого берген интервьюсунда кеп козгогон. РСК банк расчетно-сберегательная компания же эсептешүү сактык компаниясы катары 1996 жылы негизделген. 2008 жылдан тартып азыркы аталышын расмий түрдө бекиткен. Алгач 1 миллион сом менен рынокко кирген банктын уставтык капиталы азыркы учурда 2 миллиард сомдон ашат. Башкы кеңсесинен сырткары 50дөн ашык бөлүмү, 150дөй тейлөө түйүндөрү бар. Компаниянын 100% акциясы өкмөткө караштуу. Кыргызстандын жергиликтүү өндүрүүчүлөрү, анын ичинде чет жакка товар чыгарган ишканалары өкмөттүн экспорттук импорттук банк түзүү демилгесин колдоого алууда. Бирок бизнес коомчулук банкта бюрократиялык тоскоолдуктар кыскарбаса жана каржылоодо үстөк пайыздар төмөндөтүлбөсө банктын аталышын алмаштыруудан майнап чыкпай турганын билдиришүүдө. Кыргыз Ленд экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Линара Ниязбекова мындай дейт.
Банктарда бюрократия аябай көп да. Тиги кагазды алып кел, бул кагазды алып кел деп атып, ошол эле биздин өндүрүүчүлөр жылдап, жарым жылдап, айлап ошол банктардын эшигинде жүрөт да. Ошол учурда дагы айрымдар алат да, айрымдар албай калат тилекке каршы. Баягы эле атыбар даты жок, же болбосо баягы эле кимдир бирөөнүн акчасын айландыруу, же болбосо күйүп тазалоо процесси болсо, анда албетте бул банк өз максатына жетпей калат.
Экспорттук импорттук банктар дүйнө өлкөлөрүндө 20 кылымдын башынан тартып түзүлө баштаган. Алгач ар кандай аталыштарды алышканы менен алар негизинен тышкы соодага көмөктөшүүгө ылайыкташкан. Азыркы учурда АКШнын жана Кытайдын экспорттук импорттук банктары эл аралык чөйрөдө көбүрөөк белгилүү. Бээжиндин бул багыттагы банкынан ал тургай Кыргызстан да ири суммадан насыя алган. Экспорттук импорттук банктар өнөктөш Орусияда жана Казакстанда өлкөлөр эгемендик алган 90-жылдары уюшулган. Кыргызстанда да ушул багытта банк түзүүнү адистер көп жылдан бери сунуштап келишкен. Алардын бири экономист Мейманбек Абдылдаев.
Эгерде банковский система государственный мамлекеттик реформа жасап атсачы да, бул экспорт импорттун банктын негизги маңызына кетпейт. Акча кредит саясатын өзгөртүш керек да полностью. Ошондо бул жарым жартылай чала жасалган эме.
Азыркы учурда Кыргызстанда 23 банк бар. Жахан насыялык уюмдардын саны 142. Анын 6 ири компания. Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2020 жылдын алгачкы жарымында 2 миллиард 577 миллион акш долларын түзүп 22% төмөндөгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын мына ушул макаласы менен Азаттыктын эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 3-сентябрь. Кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Эртеңден баштап Кыргызстанда үгүт өнөктүгү расмий башталганы жатат. Өлкө административдик ресурс менен добуш сатып алууга канчалык каршы тура алат? Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттыктын эфиринде талкуу болуп өттү. Алдыдагы жарым саатта ошол талкуунун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктардын айрымдарын Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. БШК партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн 3-сентябрда аякташ керек. 4-сентябрда үгүт башталат. Шаршамбы күнү 4 партиянын саясий жарышка катышуусуна уруксат берилди. Алар Ооганстан согушунун ардыгерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Бир Бол, Замандаш Атамекен партиялары. Шайлоого катышууга 17 партия 24 августта документ тапшырган, эреже бузган деген негизде документтери артка кайтарылган Кыргызстан партиясы сотто борбордук шайлоо комиссиясын утуп алган. 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо ар 5 жылда болот. Бул ирет 4-октябрга белгиленген. Тизме чырына байланыштуу бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш жутобунун сунушу колдоо таппады. Аталган партияга каршы Турсунбай Бакир уулу жазган арызды караган жумуш жутобтун жыйыны 2-сентябрда кечинде болду. Жумуш жутоб бул талашты сот аркылуу чечүүнү сунуш кылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Помпео бул тууралуу 2-сентябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда Кошмо Штаттар Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Беларусьтагы айрым жетекчилерди бутагала турган санкцияларды караштырууда. Беларусьта президент Александр Лукашенко жеңген шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9 августтан бери токтобой келүүдө. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан новичок тобуна кирген адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү химиялык зат табылганын билдирди. Мындай тыянакты Германиянын атайын аскердик лабораториясы чыгарды. Германия канцлери Ангела Меркель Навальный кылмыштын курмандыгына айланганын жана экспертизанын жыйынтыктары муну айгенелеп турганын айтты. 44 жаштагы Навальный 20 август эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскедеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Навальныйдын тарапкерлери саясатчы ууландырылганын айтышкан, бирок Омскедеги оорукананын дарыгерлери маалыматты четке кагышкан эле. 27 августта орус прокурорлору Навальный туш болгон окуяда кылмыштын белгилери жок экенин билдиришкен. Учурда Навальный Берлиндеги Шарите ооруканасында дарыланууда. Глобалдык инновациялык индексте Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94 орунду ээледи. Инсиат эл аралык бизнес мектебинин 2020 жылга карата жарыялаган рейтингинде мамлекеттердин инновациялык өнүгүүсү 80 көрсөткүч менен бааланды. Рейтингде биринчи орунду Швейцария ээледи, анын артында Швеция, АКШ, Улуу Британия жана Нидерланд турат. Британ ханзадасы Гарри менен жубайы Меган Маркл продюсердик компания түзүп, Netflix сервиси менен эксклюзив макулдашууга кол коюшту. Компаниянын аталышы азыр ачык айтылган жок. Падышалык үйлөнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп, учурда АКШда жашап жатышкан жубайлар даректүү жана көркөм фильмдерди, сериалдарды тартып, балдарга арналган программаларды даярдоону көздөп атышкан экен.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдында административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу тууралуу фактылар териштириле баштады. Шайлоону калыс өткөрүү маселеси коопсуздук кеңешинде талкууланып, президент бир катар жетекчилерди сынга алды. Өлкө административдик ресурс менен добуш сатып алууга канчалык каршы тура алат? Шайлоонун жыйынтыгына таасир этчү бул көрүнүштөргө бийлик өзү кызыктар болгон жокпу? Бул суроолор Азаттыкта талкууланды. Талкууга вице-премьер-министр, шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Акрам Мадумаров, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов, социолог Самар Сыргабаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Шайлоодо үгүт кампаниясынын башталарына саналуу күндөр калды. Ага карата саясий окуялар, шайлоонун айланасында окуялар кызып жатат. 1-сентябрда коопсуздук кеңешинин жыйыны да өтүп, мына ушул шайлоого даярдык, андагы мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы туруу боюнча маселелер талкууланды. Алгач болуп президент Сооронбай Жээнбековдун дал ушул административдик ресурс жана жана башка мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы көз карашы боюнча кыскача видео үзүндүнү көрүп алган талкууну баштайбыз.
Форма 2 менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кээ бир кандидаттар мына массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга мына ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Баардын көрүп турасың, укук коргоо органдар, жергиликтүү бийлик ким койдуңар? Ошону көрүп туруп ошону токтотпой атпайсыңарбы? Эмитен эле азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар. Азыр шайлоого болгон иченим кетирип атасыңар. Средства массовой информации жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок.
Бул президент Сооронбай Жээнбеков болду. Сөздү Акрам мырза сизден баштайлы. Мына коопсуздук кеңешинин жүрүшүндө, жыйынынын жүрүшүндө президент Жээнбеков бир катар терс көрүнүштөр бар экендигин, ага карата реакция жок болуп жаткандыгын билдирди. Чындыгында эле абал ушундайбы?
Ар кандай саясий партиялар өзүнүн ушул шайлоонун алкагында жакшы бир жыйынтыкка жетебиз деп ар кандай жолдор менен ушу форма 2-ни колдонуу менен жана башка ар кандай жолдорду издеп мыйзамда көрсөтүлгөн жана көрсөтүлбөгөн иштерге барып атканы жөнүндө мына айтып кетти жана бул боюнча өкмөт тарабынан тиешелүү укук коргоо орган тарабынан баардык маселелер каралып атат. Мен бир эле мисал келтирип коеюн. Мына ушул бүгүнкү күндө шайлоого байланышкан 23 факты катталган. 23 факт катталган. Мыйзам бузуу боюнча. Ошол аталган 23 фактынын 8 фактысы боюнча кылмыштын жана жоруктун курамы аныкталбагандыктан жазык процесстик кодексинин 26-чы беренесинин негизинде чыгышталган. Ал эми бир фактысы аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлүп, 11 фактысы боюнча өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул деген мына шайлоонун башында эле мына ушундай фактылар катталып, тиешелүү укук коргоо органдарынан иш жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө маселе.
Президентти ушу нааразы кылган кайсы учурлар конкреттүү айта аласызбы? Мисалы сиздер партиялар деп жатпайсыздар, партияларды конкреттүү атасак болобу?
Бул жерде эми бир партияны аташтан алыспыз, себеби баардык эле саясий күчтөр өзгөчө эки шаарда, Бишкек шаары жана Ош шаарында экинчи форма деп коет. Бул форманын баарыбызга белгилүү болгондо
кандай ыкмалар пайдаланылат?
Мисалы үчүн бир райондо жашап жаткан жаранды ошол көбүрөөк добуш алыш үчүн кошуна райондон Ош шаарына же болбосо мына Сокулук жана Аламидин же башка аймактардан жарандардын чакырып Бишкек шаарына катталып жаткандыгы бул бүгүнкү күндө бир көйгөй жаралып атат. Бул боюнча кечээ Сооронбай Шарипович урматтуу президентибиз дагы тапшырма берди. Бул иш күчөйт.
Акрам мырза, бул маселелерге дагы кайрылып келебиз. Биз кийинки суроону мен борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаевага жолдогом келип атат. Гүлнара айым, чындыгында эле мына президент атап өткөн жарандык коомдо массалык маалымат каражаттарында айтылып жаткан терс көрүнүштөр боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын кабары барбы жана кандай чаралар көрүлүп жатат?
Ну, биринчиден биз атайын координационная группа оперативного реагирования деген топту түздүк. И ошол топко мен болсо маалыматты алып аткан маалыматты ошол жака жиберем. Бирок Менче жаңагы вот правоохранительный органдар жакшы чара көрбөй атат. Лично мен өзүм арыз жазгамын Кыргыз нефтегаз боюнча ошонун жетекчисине мекендештеп деген ресурстан көрдүм да Facebook'тан. И ошолор айтып атат жаңагы жетекчеси басым кылып атат, атайын списокту тизмелерди чогултуп атат деп. Ошону арыз жазсам, анан мага жооп келди, эч кандай андай тастыкта алган жок деп. Анан биз көрүп атабыз, реформа партиясы дагы арыз жазган МТУнун жетекчиси боюнча, ага дагы азыр тергөө жүрүп атат. Бирок пока что эч кандай биз натыйжасын көрө элекпиз. Дагы бир нерсе Facebook'тан мен өзүм дагы көрдүм, биздин КГО-го жөнөттүм. Четнура боюнча айыл өкмөтү айтып атат баракчада Facebook'та. Ошол айыл өкмөттүн жетекчиси өзү үгүт жүргүзүп атат, анан дагы тиги подкуптун признаки болуп атат да. Не только тиги административдик ресурс ал эмес, дагы подкуп. Ошону жиберсем, жөнөтсөк, анан дагы тиги РОВД-ден келип атат жооп. Биз жаңагы журналга каттадык. Бирок процедура боюнча дагы аны ЕРППге катташ керек да. ЕРППге каттабаса ошондой окуяларды, анда кантип расследование кандай болот, кантип тергөө жүргүзүлөт? И ошондой эмнелерди көрүп биздин шайлоочуларыбыз нааразы болот да. Эмне үчүн чара көрбөйт деп, анан дагы милиция эчтеңкени карабайт. Бирок биз кечээ күнү кайрадан прокуратурага уже кайрылдык.
Чоң рахмат, сиз менен дагы байланышабыз. Мына Алмаз мырза, мына сиз буга чейин ушул жергиликтүү башкаруу органдарында дагы, борбордук бийликте да иштегенсиз, азыркы учурда мына коомдук ишмер катары көз салып жатсаңыз керек. Ушул сыяктуу чаралардын баары эле бул декларативдүү мүнөздөү болуп калган жокпу? Жалпы шайлоодогу мыйзамсыз аракеттерди толугу менен жокко чыгаруу үчүн.
Бул декларативдик мыйзамдар абдан жакшы, Бакыт мырза. Мына Акын Камаровичте деп штабты жетектеп атканда кайта тишире эсине салып окуп чыктырыш керек. Абдан жакшы, бүт толук жазылган. Мындай сонун мыйзамдар жок. Анча-мынча чийки жагы болушу мүмкүн, калган бардык өлкөгө тиешелүү эле. Бирок маселе ошонун аткарылышында болот. Аткарылышында. Административдик ресурсту колдонуу деген бул так аныкталган. Ким, качан, кантип колдонот? Бул эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ, анан абдан көп кырдуу көрүнүш да. Жалгыз гана бизге мүнөздүү эмес. Мына тетиги колдоно тургандыгын келгенде жергиликтүү шайлоолорго 5 шаар 12 13 айыл өкмөтүнүн шайлоо болуп атканда эле ошондой эле каттап атышпады эле массалык түрдө. Массалык түрдө да каттап атышкан. Токмоктон Бишкекке, Бишкектен Токмокко мисалы да. Анан ошондон бери канча убакыт өттү, ошол жабылуу аяк жабылуу ойдон калды. Демек, укук колдонууна келгенде бизде бүгүнкү күндө болуп аткан көрүнүш ошол административдик ресурсту колдонууга каршы. Бүгүнкү
күндө массалык түрдө колдонулуп атабы?
Колдонулуп атат. Колдонулуп атат, анткени бул билинип калган дагысы да. Ал жанагы телефонго жазылып, массалык түрдө колдонулуп калганы, мына мен кайталап айтайын, бул факты болгон да. Шаарларга, анан айыл өкмөттөрүнүн айылдык кеңештерге шайлоолорго азыр жылып калбадым өнөтө пандемия баны. Ошондо эле каттап жанагы форма 2-ни форма баланчасын каттап калыптык шайлоочуларды айылдан айылга көчүрүп аткан болуп келген. Кана ошонун жыйынтыгы. Ошол боюнча катталган боюнча калды да. Ал кайда добуш берет?
Жазасыз калган үчүн кайра
кайра улантат. Анткени жазасыз калган кылмыш жолуп, ал кайта кайталанат.
Жайлап мен кийинки суроону Самар мырзага жолдойм. Самар мырза, мына сиз эл аралап жүрөсүз, элдин пикирин билүү максатында жүрөсүз да. Бүгүнкү күндө административдик ресурс менен добуштарды сатып алуу канчалык деңгээлде мындай массалык жайылды азыркы шайлоодо?
Негизи буга чейинки ораторлор туура белгилешти. Добуш сатып алуу бул мурдакы электоралдык циклдын мурдагы шайлоо учурунда деле болуп келген. Бул кадрсе практика деп койсок болот да. Бирок мени ушу коом таануучу, саясат таануучу катары бир нерсе көзүмө урнат да. Ошо ар бир электоралдык циклдан кийинки циклге өткөн сайын ошо добуштарды сатып алуу технологиясы да эволюцияланып баратат да. Мурда ачык эле акчаны көрсөтүп эле сатып алса, азыр партиялар азыр социалдык инфраструктура алмаштырып башташты азыр көпчүлүгү. Азыр жолуңарды оңдоп беребиз, суу чыгарып беребиз жана башка ушул сыяктуу чечилбеген маселелер көп, өзүңүздөр билесиздер. Анын үстүнө могул пандемия дагы экономикалык суроо талап мүдөлөрүн курчутуп койду элдин. Ошон үчүн азыр мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу сатып алуу риски азыр тобокелдиги жогору десек болот да. Бул мындай изилдебей эле, мындай эле куралданбаган көз менен эле көрүнүп турат да. Мен социолог катары айта алам, баягы өзүңүз айткандай эл аралап жүргөн киши катары бул көрүнүп турат. Ушул моментти, муну дагы ресурс деп койсок болот. Бул ресурсту сөзсүз түрдө колдонот партиялар, колдонуп баштады да азыр деп айтсак болот. Ал эми масштабы боюнча масштаб кайра эле жана элдин экономикалык активдүүлүгү төмөндөп, жашоо шарты төмөндөп кеткенге байланыштуу мурдага салыштырмалуу масштабы көбүрөөк болот деп дагы күтсөк болот да. Бирок мен ага кепилдик бере алам.
Ошол факторлорду азайтуучу же көбөйтүүчү кандай чаралар болуш керек?
Мен ойлойт элем да, социолог катары бул жерде азыр абдан жакшы шанс турат бир жагынан алганда бийлик үчүн өзүнүн аброюн, рейтингин көтөрүү.
Калыс
ушул таза шайлоону камсыздап берсе, мындай фактыларды констатациялап эмес, мисалы тигил ал элди карапайым эл баары эле көрүп турат, ал мыйзам бузулуп аткан
президент
ошону реалдуу түрдө кадамдарга барып жазаласын, ошону жарыяласын. Азыр 24 бою интернетке кошулган коом заманында азыр элдин баары көрөт, ошого жараша эмесин тыянагын чыгарат да.
Мына Акрам мырза, жакшы суроо болду. Чындыгында эле бийлик албетте констатациялап ушундай маселелердин бар экендигин айтуу бир, аларга каршы конкреттүү чараларды көрүү экинчи маселе да. Мисалы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ошол конкреттүү чара көрүүгө даяр болуп жатасыздар?
Мен дагы мына биздин чогуу кесиптештерге негизи кошулам. Көп жерлерде ошол мыйзамдын аткарылбай калгандыгын моюнга алышыбыз керек. Көп жерлерде
кимдин катасынан?
Бул эми ошол мыйзамды көзөмөлдөй турган кызматчылардын катасынан. Бул боюнча мына өкмөт тарабынан дагы биз дагы бир топ маселелерди коюп атабыз. Мына азыр фактыларды мен жогоруда айтып кеттим, мына ушул фактылардын аягына көзөмөлдөп биз өзүбүз дагы көзөмөлдөп өзүбүздө дагы бул маселе өзгөчө алабыз. Бул биринчиден. Экинчиден эми бул саясий күрөштө жогоруда белгилегендей ар кандай жаңы технологиялар менен жана методдор менен бир экинчи тарапты балким кээде каралоо жагы башка жолдор менен дагы кандайдыр бир жолдорду издешет. Ошондуктан бул мамлекеттик органда иштеп жаткан ошол кызмат ар бир тиешелүү өкмөттөн баштап тиешелүү мамлекеттик жетекчилер адилеттүү чечим чыгарыш керек. Негизи ушул чечимди мыйзамдын талаптарына карата чечим чыгарыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, кайсыл жерде тартип болот, ошол бизде жазылган эле талаптарды жакшы аткаруу.
Конкреттүү сурайын да, мисалы ошол эле Нарындагы Чет Нур айыл өкмөтүнүн башчысы боюнча эмне чара көрүлгөн жатат?
Бул эми азыр жогоруда белгилеп кетти. Мендеги маалымат боюнча ошо талапкер дагы ошол айыл өкмөтүнүн башчысына сотко кайрылып бул мени каралап жатат деген максат менен сотко кайрылыптыр. Эми бул ал кишинин дагы өзүнүн укугу. Себеби биз бир жактын укугуну коргоп жатып, экинчи жактын укугуну биз мындай тепселегенге туура келбейт. Мына ошондуктан эгер ушул сот процесстерине тиешелүү мындайча айтканда сот органдарына арыз менен кайрылган болсо, сот органдары муну териштирип, тиешелүү чечим чыгарып, бирок аягына чыгарыш керек. Аягына чыгарганда мына ошону жыйынтыгы менен биз анан баа берсек,
мисалы жергиликтүү бийлик органынын жетекчиси катары сотко жетпей эле, ошол сотко чейин эле кайсы бир чара көрүлөбү? Ал кайсы бир партиянын атын айтып, кайсы бир талапкердин атын айтып атпайбы?
Эгерде мына ошол дагы бир жолу белгилейин, мына далилдеп, бирок ошол эле мезгилде мына азыр айыл өкмөт башчысы жок, мен муну айткан эмесмин же кандайдыр бир ой менен башка жака буруп атат. Мына кечээ коопсуздук кеңешинин чечимине дагы атайы киргизишти. Ушу президент өзү талап кылып жергиликтүү органдын жетекчилерине ишеним көрсөтпөгөнгө чейин жана ушу мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды көрсөтүү менен кызматтан четтетүү боюнча дагы маселени койдум. Менин оюмча бул азыркы фактылар дагы катталды, бул сөзсүз түрдө жыйынтыгы чыгат.
Мен кийинки суроону Гүлнар айымга жолдойюн. Гүлнар айым, мына азыркы учурда административдик ресурсту колдонуу деген сөз болгондо, кызматта туруп шайлоо компаниясына кеткен жетекчилер жөнүндө көбүрөөк болуп атат да. Мисалы ошол эле Биримдикпи, Мекеним Кыргызстанбы жана башка партияларда абдан көп жогорку кызматтагы адамдардын бар экендигин көрүп жатабыз да. Мына ушул нерселердин баардыгы шайлоонун адилеттүү калыс жүрүшүнө кайсы бир деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизген жокпу?
Тийгизип атат. Анан дагы вот азыр Акрам мырза айтып атат, Чет Нура боюнча айыл өкмөтү боюнча да. Бирок ошол мен түшүнген жокмун, эмне үчүн ошол окуя ЕРПКге катталган жок? Ал деле процедура боюнча катталыш керек да, эмне үчүн? Анан дагы бир нече пример болуп келтирсе болот да. Биз көрдүк ОТРКдан тиги бийлик партиянын кандидат боюнча
сюжет
передача болду. Түшүнүктүү, формально болсо мыйзам боюнча ал деле ал кандидат болуп регистрациядан өткөн жок. Бирок ОТРК ар кандай башкаларга бербейт да эфирди, туурабы? Эл болсо шайлоочулар ошого дагы нааразы болуп атат. Биз БШК, биз андай көрүп дагы иштеңке кыла албайбыз, потому что мыйзам бузулган жок. Ошондуктан мен кайрылат элем жергиликтүү бийликтерге вообще киришпесин. Эмне үчүн квартальный домкомдор, директор, мектептердин директорлору эмне үчүн тизмелерди чогултуп атат? Вот ошого чара көрүш керек. Анан ошону дагы тергеп, анан расследование жасап, анан кылып көрсөтүп, элге көрсөтсө, анда ишеним пайда болуп шайлоочулар шайлоого келет. Анан бийликке ишеним болот да катуураак.
Гүлнар айым, мына бүгүн эртең ушу борбор шайлоо комиссиясы азыр партиялардын талапкерлерин каттоо үчүн абдан убакыт аз экенин айтып жатасыздар, андан сырткары тренингдер бар экен. Мен ушул убакыттан пайдаланып бир маселени, көпчүлүктү кызыктырган маселени сурай кетейин. Мына кече жогорку сот Кыргызстан партиясынын айланасындагы жаралган жагдай боюнча чечимин кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мындан аркы кадамдары кандай болгон жатат? Ушул боюнча кыскача маалымат айта кетсеңиз.
Ошону карайбыз, ар кандай позициялар мүмкүн бар. Менин жеке позициям ошол арыз боюнча тиги дагы бир эмне бар да, восстановление сроков. Ошол заявленияде жок болчу, мен билбейм. Сроктор бүткөндөн кийин кантип уже биз ошол документтерди ала алабыз?
Демек Кыргызстан партиясынын каттоо боюнча дагы бир катар териштирүүлөр болушу мүмкүн экен да?
Менинче балким, мен билбейм точно, бирок менин позициям, менин жеке позициям ошондой. БШКнын позициясы эмес, биз добуш бергенден кийин БШКнын позициясы болот.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланыш аркылуу борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева болду. Алмырзыңызга айтсаңыз, мына албетте шайлоону таза өткөрөлү, калыс өткөрөлү деген урандар ар бир бийлик учурунда айтылып келген. Ушул сыяктуу абал жакшы деген отчеттор да берилет, бирок жыйынтыгы таптакыр башка болгон учурлар Кыргызстандын эгемен Кыргызстан тарыхында абдан көп болду да.
Ал учур эмес, ал биздин тарыхыбызга айланды.
Тарыхка айланды,
салтка да айланды, эл да кыны калды, көнүп ошо көндүрүп бүттүк элди. Биз бийлик, аткаминерлер, саясатчылар жана башка элди көндүрүп бүттүк.
Мен берейин деген суроо, мисалы буга чейин ушул бийликте эң маанилүү кызматтарды ээлеп туруп шайлоого кеткен, шайлоо талапкерлеринин тизмесине кирген чиновниктер жөнүндө өргүм келип атат да. Алар ошол өздөрүнүн алдындагы кол астындагы адамдарды, кызматкерлерди колдонуп жатат деп, колдонбой жатат деп биз кепилдик бере албайбыз да.
Кепилдик бере албайбыз, эч ким кепилдик бере албайт. Мен да кызматта ат үстүндө жүргөн кишимин, элибизге нан бышып жүргөн, шиберге койсо өрт кеткен кызматты иштеп жүрдүк. Анан ал убактылуу кызматынан четтетилгенде, приостановление орусча да. Анан ал таасирин сактап калат.
Албетте.
Отпускага эмгек өргүсү кеткенде эле да. Анан келген бакыйган чоң кызматта болсо, анын астында бир ондогон жүздөгөн адам иштеп атса, ошол адамдар үгүттөйт. Айылына барат. Мына механизмдерди билебиз да жакшы. Анан ошол айылга жооптугун дайындайт. Кошумча өкмөт бечара шайлоо таза өтсүн, мыйзам бузулбасын деп штаб түзөт. Дагы параллелдүү штаб болот. Ал штаб тетиги салыкты иштеген, бажыда иштеген, кызматты иштеген ошол жактагы жигиттерди тизмелеп чыгышат. Жети атасынан бери тактап чыгышат да, сен ушул айылдан баланча добуш алып келесиң деп жөнөтөт. Анан өзү партиянын мүчөсү болсо, кандидат болуп катталса, жанагы тизмеси эле алмашып кетип 17'den 87'ге жылып кетпес. Кызыктар да. Анан ал кантип кызматкер менен контактта байланышта болбосун. Ал эми аткаруу кызматындагылар тапшырбагандан кийин ал өзүнүн этикалык жактан мага болбойт бул. Мына мен аты жөнүн айтпайм, бир айтып атат, мен айлыгымды албайм, ошо менен калыстык болбойт. Айлык албай эле балким байдын баласы же өзү бай. Макул. Буйрусун. Бирок ал бул өзү авери менен мен ушул шайлоого катышып аттым. Мыйзам боюнча мен кызматымды тапшырбай койсом деп болот экен. Бирок авер астында калыстык болсун үчүн мен кызматымды тапшырып ошол бир отоло ошол партия менен шайлоого кетейин. Моралдык жоопкерчилик да. Мына ден соолугума байланыштуу мен жакшы иштей албай калышым мүмкүн деп Япониянын премьер-министри кетип атат. Ал иштей бермек. Бул биздеги көп өлкөдө көп чиновниктерде анын ден соолугу мыкты. Кудайга көп жаш берсин. Бирок ал ошол мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн, ошондой чечүүчү мезгилде менин ден соолугум.
Бул саясий маданият.
Саясий маданият, моралдык жоопкерчилик.
Мен ушул моралдык жоопкерчилик жагын сизден сурайын деп атам да. Мисалы пандемия жыйынтыктагы элек. Мисалы экинчи толкун жөнүндө кеп болуп атат. Анан пандемия учурунда жооптуу болгон айрым адамдардын да шайлоого аттанышы канчалык деңгээлде ошол моралдык жоопкерчиликке дал келет? Чоң кызматкерлерден.
Албетте, мына жогоруда жакшы Алмаз мырза айтып кетти. Бул жерде эми көбүрөөк биз мыйзамда көрсөтүлгөнө байланыштуу мыйзамды бузбай, мына ушул өзүнүн кызмат ордун убактылуу таштап, жогорку кеңештин шайлоосуна аттанып аткан биздин мамлекеттик жогорку кызматта иштеген жетекчилер жөнүндө моралдык жагына эле карап атабыз. Менин оюмча бул жеке менин дагы пикирим, ушу мыйзамды кабыл алып атканда бул моралдык жагын эмес, ушу мыйзамга эле киргизип коюш керек болсо керек эле. Себеби ушу кызмат учурун, бул жеке өзүмдүн пикирим, кызмат эгер шайлоого барган болсо кызматына таштап кеткери. Себеби бул аткаруу бийлигинде болгон кызматчылар, өзгөчө кээде жогорку деңгээлдеги кызматчылар дагы бул эми шайлоого аттангандан кийин бир тараптуу болуш керек деген жеке пикирим. Бул бир. Анан экинчиден, албетте, баягы пандемия мезгилинде таштап кетиш, эми бул Алмаз мырза айткандай, бул ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда
уят
укугу
деп айтсак, бирок иш көп азыркы учурда.
Албетте, бул аткаруу бийлигинде иш толгон токой, абдан көп жумуштар бар. Себеби канчалаган милдеттер бар. Мына бир гана жогорку кызматта эмес, баардык эле мамлекеттик органдарда аткара турган пандемияга чейинки жумуштан дагы азыр пандемиядан кийин көп жумуштар бар да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул эми ар бир кишинин өзүнүн мындай чечими жана абери болсо керек. Мен
айрымдары Бакыт мырза жанында келген да кызматка. Ошол бир вицени айымды ушу пандемия убагында кетирген кемчиликтерине байланыштырып кызматтан кетти да, алынды да. Ал жаңысы келди, түзүк инсан. Бирок ал иштеп электе ушул пандемия күчтүү кезинде илеби кайта элек кезинде кайта шайлоо, анда айланан эмне келдиң анда дешкен суроо бизде элде сураш керек.
Партия кошуп аткан партия дагы ошол суроону бериш керек.
Эми партияны дагы сураш керек болчу, өкмөттөн сураш керек болчу. Эми Кубатбек Буронту жарга таккандан кийин ага айтып койду да, мен кетпейм иштейм деп койду да. Эми ал бул айтканда бул чынчылдыкка жатпайт да, бул калпайтоо болуп калат да. Анда айтпаш керек болчу. Кубатбек, мени өкмөткө курамына кошпоңуз, мен шайлоого кетип да калышым мүмкүн деп. Мен Кубатбек Алишевичке өзүндө дагы мындай коомдук үзөңгүлөш катары айткам. Шайлоонун астына массалдуу түрдө анан жоопту кызматкерлер баса бериши мүмкүн. Короодогу малды деле түгөлдөп коет экенбиз. Жок дегенде кызматкерлерди түгөлдөп коелу. Пандемиясынан деген сөз болду деп айткан. Анан ошентип койсо жок дегенде болот. Анан демек калыссыздык болбойт, моралдык жоопкерчилиги абдан.
4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого карата кезектеги талкуу болду Азаттыктын эфиринде. Талкууга вице-премьер-министр шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Акрам Мадумаров, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана социолог Самар Сыргабаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Азаттык радиосунун 3 сентябрь бейшемби күнкү эртең мененки программалары ушуну менен жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.